Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Shambulizi la Jumapili dhidi ya kanisa Katoliki la Mtakatifu Francis katika mji wa Owo nchini Nigeria liliwa watu 22 na kujeruhi 50, afisa wa shirika la kitaifa la kudhibiti dharura alisema Jumanne. Washambuliaji wasiojulikana walioshambulia waumini kwa bunduki na vilipuzi wakati wa misa ya Jumapili ya siku ya Pentecoste. Mamlaka hazikuwa zimetoa takwimu zote za majeruhi hapo awali. Ripoti za vyombo vya habari zilisema zaidi ya watu 50 waliuawa. Ni jambo la kawaida kwa takwimu zinazokinzana za Waafrika kujitokeza baada ya maafa nchini Nigeria. Mamlaka haijatoa taarifa yoyote kuhusu utambulisho wa washambuliaji au nia yao. Marekani imetangaza leo Jumanne mipango kadhaa ya serikali na sekta binafsi iliyokusudiwa kuimarisha maendeleo na usalama katika Amerika ya Kati kama sehemu ya mpango ulioundwa kushughulikia sababu kuu za kwa nini watu wanataka kuhamia Marekani. Makamu wa Rais Kamala Harris amekuwa kiongoza mpango huo ambao ulijumuisha kukutana na viongozi wa biashara siku ya Jumatatu usiku kabla ya kutangaza dola bilioni 1.9 katika miradi mipya ya kibinafsi kutoka kwenye biashara na mashirika 10. Matangazo hayo yanakuja huku Marekani ikiwa mwenyeji wa viongozi wa mkutano wakuu wa Amerika wiki hii huko Los Angeles, California, lakini isipokuwa machache makuu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwandamanaji mmoja alipigwa risasi na kuuawa katika mji wa Omdurman nchini Sudan siku ya Jumatatu na vikosi vya usalama, madaktari wanasema, na kumfanya kwa mwandamanaji wa 100 kuuawa katika maandamano ya kupinga mapinduzi tangu Oktoba. Mwandamanaji huyo ni kifo cha pili baada ya kuondolewa kwa hali ya hatari mnamo Mei 29. Kuna uwezekano mkubwa aliuawa kwa kupigwa risasi, ilisema kamati kuu ya madaktari wa Sudan. Maandamano yameendelea tangu mapinduzi ya kijeshi mwezi Oktoba yaliyoandaliwa na kamati za upinzani za vitongoji. Wengi wa waliowaua katika maandamano hayo ni vijana. Viongozi wa kijeshi wameahidi uchunguzi kuhusu vifo hivyo. Utawala wa kijeshi wa Mali utachukua miezi 24 kuanzia Machi 2022 kurejesha utawala wa kiraia baada ya mapinduzi ya Agosti 2020, msemaji wake alisema Jumatatu, ikiwa hatua ya hivi karibuni katika mazungumzo na jumuiya ya kikanda ya ECOWAS kuondoa vikwazo vinavyodumaza uchumi. Viongozi wa kijeshi nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi wamekuwa chini ya shinikizo la kurejesha demokrasia tangu walipopindua serikali na kushindwa kutimiza ahadi ya kuandaa uchaguzi mwezi Februari na kusababisha vikwazo kutoka jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS. Muda wa mpito umewekwa kwa miezi 24, msemaji wa serikali ya mpito Abdullahi Maige alisema kwenye televisheni ya kitaifa, na tarehe ya mwisho ikiwa Machi 26, 2022. Mchoraji Diobedo Francis Kere, anayetambulika duniani kote kwa ubunifu wake na miundo endelevu, aitunukiwa kama shujaa nchini Burkina Faso mwishoni mwa juma katika ziara yake ya kwanza ya mji wa nyumbani kwake baada ya kupata tuzo ya juu zaidi ya taaluma hiyo. Kutoka kwenye eneo la juu la gari, Kere, mshindi wa kwanza Mwafrika na mweusi wa tuzo ya usanifu wa Pritzker, alitangaza medali yake ya dhahabu kwa umati wa watu waliokuwa kushangilia kando ya barabara alipokuwa akielekea Gando, katika kona ya kusini mashariki yenye vumbi la nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Wenyeji walimkumbatia na kumpokea kwa muziki na dansi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuunda jeshi la pamoja katika kupambana na makundi ya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika sehemu ya pili tutafanya mazungumzo na msemaji wa kundi la waasi la M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linapambana na wanajeshi wa serikali. Karibu. Msikilizaji, makamanda wa majeshi ya nchi za Afrika Mashariki wamekutana Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala kuu likiwa ni kujadili namna ya kuunda jeshi la pamoja kupambana na makundi ya waasi yanayopambana na serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya makundi hayo ni M23 ambalo limeripotiwa katika siku za hivi karibuni kuongoza ama kuongeza mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za serikali na hata kupokonya wanajeshi wa serikali silaha. Kuna muungano wa MONUSCO ambao umekuwa katika nchi hiyo kulinda usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka mingi, lakini hilo halijafanikiwa. Kwenye laini ya simu naungana na Richard Tuta ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama katika kanda ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa jumla. Richard, hatua ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuketi pamoja na kuhisi kwamba wakati umefika sasa wa kuunda jeshi la pamoja kupambana na makundi ya waasi yaliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio tu M23 ambalo linaonekana kuongeza kasi sana, lakini makundi yote, hii itafanikiwa?
Kwanza kabisa lazima tuangazie kwamba kuwa na ukali wa kikundi hiki cha M23 kwa sababu sio kwamba lina silaha, lina mafunzo, lina mikakati mikali, kwa sababu kwamba huenda ikawa ni kwa sababu jeshi la nchi ya Kongo katika muda mrefu umekuwa kwamba hauna mafunzo ya kutosha, hauna zana za vita za kutosha, na pia serikali ya Kongo pia utakuta kwamba sio haijakuwa ni serikali dhabiti kisiasa, na utakuta kwamba kwa muda mrefu pia utakuta kwamba wamekuwa wakichangiwa sana pia na nchi mbalimbali ambazo zingine utakuta kwamba wamekuwa kwamba ni wamekaribiana sana na Kongo. Kwa hivyo ni mikakati mingi sana, ni mambo mingi sana ambayo yamekuwa yakichangia, lakini utakuta kwamba kwa hivi sasa vile Kongo ilivyo kwa hivi sasa katika Umoja wa Afrika Mashariki, utakuta kwamba imejinawiri katika uhusiano mbalimbali na nchi tofauti katika Afrika ya Mashariki. Ndio utakuta kwamba Afrika Mashariki nchi zote zimeamua kwamba wakati umefika basi kukabiliana na changamoto hili vilivyo.
Ni kwa sababu tu ya Kongo ama kwa sababu labda kuna makundi mengine mle kama ADF ambalo limeanza kusumbua nchi zingine za Afrika Mashariki zilizo karibu na Kongo? Kwa sababu hivi karibuni Uganda ilisema kwamba kundi hili la ADF linajificha tu Kongo, lakini limekuwa sumbufu katika nchi jirani.
Utakuta kwamba kwa muda mrefu sasa imekuwa kwamba Kongo imekuwa ikitumiwa kama nchi ambayo waasi wanatokea kule, na wanaweza pia kaingilia zile nchi ambazo zipo mpakani na nchi jirani na Kongo. Kwa hivyo nafikiri wakati sasa imefika kwamba nchi hizi zote zimeamua hapana, kwa sababu rafiki wa rafiki yako ni rafiki, na adui wa rafiki yako pia anakuwa ni adui, kwa sababu sasa utakuta kwamba kwa hivi sasa utakuta kwamba Kongo, nchi ya Kongo ni rafiki wa karibu sana. Ni rafiki wa karibu sana kibiashara, kiuchumi na hata kisiasa. Kwa hivyo chochote ambacho kinatendeka kule Kongo unakuta kwamba kwa hivi sasa kwa njia moja ama nyingine inaadhiri nchi hizi zote majirani. Na kwa hivyo ndio unaona kwamba wameamua kwamba wakati umefika kwamba wakazitiza mapigano kule, kwa sababu utakuta kwamba kuna vikundi vingine ambavyo kule Kongo ambavyo vimeamua pia kujiunga na vikundi mbali mbali za kigaidi. Sasa utakuta kwamba hiyo ni changamoto tu sio kwa Kongo peke yake, bali pia ni katika nchi hizi zingine ambazo ni majirani yake.
Kwa mfano ADF limeripotiwa kwamba kando na kukamanda kwa aliyekuwa kamanda Jamili Mukulu anayezuiliwa nchini Uganda baada ya kukamatwa Tanzania, pia kuna makamanda wengine wadogo wadogo ambao wameripotiwa kwamba wana uhusiano na kikosi cha ISIS, Islamic State. Lakini kando na hayo kwamba kuna makundi mengi nchini Kongo na mengine yanajichipua kama Mai Mai, Codeco, M23, ADF, FDLR, inakuwaje rahisi sana kwamba Kongo ndio inakuwa nchi inayotoa makao kwa makundi haya? Rahisi kujiunga, rahisi kushambulia, rahisi kujificha.
Unajua kwamba wakati wote ambapo popote ambapo mtu anataka kuanzisha biashara, wakati mwingi mtu hujiuliza, je, nikianzisha hii biashara hapa, je, kuna rasilimali za kutosha za kuwezesha biashara yangu kunawiri? Sasa utakuta kwamba katika nchi ya Kongo kuna ile kitu ambacho tunaita mazingira ya faayo kuweza kunawiri kwa hivi vikundi. Na ndio sababu nilisema kwamba kati ya mazingira ambayo yanaruhusu kunawiri kwa hivi vikundi ni kwa sababu ilivyovo hivi sasa. Utakuta kwamba wanajeshi, vyombo za dola kule hazina vifaa, hazina mafunzo, hazina mikakati inayotosha kuweza kukabiliana na hivi vikundi. Utakuta kwamba katika pia miundo mbinu za nchi ile inachangia kwa kiasi fulani pia kuwepo kwa vikundi hivi, kwa sababu utakuta kwamba barabara sio ni mbovu, kuna vichaka vya vikundi hivi kuweza kujificha. Kwa hivyo kuna mambo kadha wa kadha ambavyo vinaifanya kwamba vikundi hivi vikaweza kunawiri katika nchi ile, na ndio unakuta kwamba wanapata nafasi sana hata kuweza kushambulia nchi zingine za jirani na Kongo kutoka katika Kongo yenyewe. Kwa hivyo utakuta kwamba wanaishi Kongo, wanaishambulia Uganda. Wanaishi Kongo, wanaishambulia Rwanda. Wanaishi Kongo, wanashambulia zile nchi zote ambavyo ni jirani ya Kongo.
Rwanda imeshutumiwa kwamba inaunga mkono kundi la waasi la M23. Aliyeshutumu ni Kongo. Kongo imeshutumiwa kwamba inaunga mkono kundi la FDLR. Anayeshutumu ni Rwanda. Wakati makamanda wamekutana Goma kujadili namna kukabiliana na haya makundi yote, amekuwepo mwakilishi wa Kenya, amekuwepo wa Tanzania, amekuwepo wa Kongo, amekuwepo wa Burundi, wa Rwanda hayupo. Tafsiri ipo wapi hapa?
Nafikiri hili ndio changamoto ambalo nchi zote za Afrika Mashariki zinastahili kukabiliana nazo, kwa sababu utakuta kwamba hizi shauku ama kutuhumiwa kwa nchi moja kwa ni kwamba lina hifadhi magaidi fulani ambao sio jambo nzuri, lakini nafikiri haya ni kati ya zile changamoto ambavyo majenerali ambao walikutana walivyokutana hivi punde wanastahili kuyajadili na kuweza kuweka mikakati ifaayo, kwa sababu haitakuwa vyema kwamba wakaenda kule Kongo wakajikuta kwamba ni kile kitu ambacho tunaita kwa njia ya kizungu proxy war, ambao unakuta kwamba sio kwamba wanakabiliana na waasi kule Kongo, huenda ikawa tena wanaenda kule Kongo lakini kwa njia moja ama nyingine wanakabiliana na Rwanda kwa ile kitu ambacho tunaita indirectly. Kwa hivyo ni jambo ambalo linahitaji pia juhudi za kidiplomasia kuweza kuashiria kama hizo tuhuma ambazo zilizoko hivi sasa kama ni za kweli ama ni za uongo.
Mafanikio yapo ama kuna mbinu nyingine mbadala inaweza ikatumika badala ya kutumia mabomu, risasi na nguvu?
Nafikiria kwamba kuwe na njia mbili, kutumia nguvu na pia kutumia diplomasia, kwamba lazima waasi wakapewa kile ambacho tunaita njia badala, wakaambia kwamba sisi shida tu mkiweza kujiunga mkakuwa kikundi cha siasa, mkajiandikisha kama chama cha kisiasa, mkainadi sera zenu, mkashiriki katika uchaguzi, basi umoja wa dunia ya Afrika Mashariki iko tayari kuwaunga mkono, iko tayari kuwasikiliza. Lakini pia mkiamua kutumia silaha, basi umoja wa Afrika Mashariki imo tayari, ina nia, ina nguvu na ina uwezo pia kukabiliana na nani.
Lilikuwepo, lakini kuna madai kwamba mikataba iliandikwa mara mbili haijaheshimiwa.
Nafikiri ndio sababu nimesema kwamba njia moja ni ya kidiplomasia ya kuweza kuangazia hizi mikataba ambazo zimekuwekwa hapo siku za nyuma, mbona hazijaweza kutekelezwa, na je, zikitekelezwa zitaleta amani ya kudumu? Kwa sababu wenda ikawa itatekelezwa basi, lakini hizi ikaleta amani ya kudumu. Na ndio sababu ninasema kwamba njia mbili hizi zinastahili kutumiwa, aidha kwa wakati mmoja ama kwa wakati mwingine itatumiwa hii, itajaribiwa kwanza. Kama itafanya kazi, basi itatumiwa njia hiyo nyingine. Na ndio nimesema tena na narudia kwamba waambie wako na fursa ya kuanzisha chama cha kisiasa, wakafuata katiba ya nchi ile ya Kongo, wakashiriki katika uchaguzi. Nao pia umoja wa kimataifa wahakikishie kwamba wakishiriki katika uchaguzi, uchaguzi utakuwa wa huru na haki. Ya pili, pia waambiwe wakiamua kutumia silaha, basi umoja wa kimataifa pia jumuiya mbalimbali za kimataifa kwamba wako na nguvu, wana uwezo na wana nia ya kudhibiti hali makali yao.
Ni Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu na Afrika Mashariki kwa jumla, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kwa uchambuzi wa hali ilivyo nchini Kongo endapo jeshi la pamoja litafanikiwa kurejesha hali ya utulivu nchini humo na kusambaratisha makundi ya wapiganaji. Nakamilisha sehemu ya kwanza, baada ya muda mfupi tunarejea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, tukiendelea kujadili swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika sehemu hii tunaungana na msemaji wa kundi la waasi la M23, Meja Willy Ngoma. Anaanza kwa kuelezea mashambulizi yanayoendelea mashariki mwa nchi hiyo.
Kama hiyo sinakiri tunamieshano. Hii kabisa maneno tunamwona leo kabisa, walikuja tena kushambulia ngome zetu, na hiyo sisi tunajibu mapigo peke yake, hakuna kitu kingine, tunajilinda peke yake.
Mbona useme ngome zenu? Ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si iko chini ya utawala wa serikali?
Na sisi ni wakongomani bwana, ni hii nchi yetu bwana. Tulisikilizana na government ya Kongo tu, na tulisikilizana vizuri sana. Inabidi tubaki na hiyo maneno paka waitimize maneno yote ambayo tuliyosikilizana. Ama hiyo sisi tunashangaza sana. Tulikuwa ngoja kabisa maneno ya Nairobi tuzungumuze tena, sio tuko tayari kwa mazungumuzo. Lakini tumeshangaa tena kabisa kuona tena FRDC, MONUSCO, FDLR wanakuja shambulia ngome zetu. Hii kabisa tunashangaa sana kabisa. Na hiyo tutafanya nini? Hiyo tunajibu mapigo peke yake ili tujilinde. Na tunajilinda vizuri sana. Na tutaendelea kujilinda vizuri tena kabisa.
Meja Willy, silaha mnazitoa wapi? Kwa sababu serikali ya DRC inasema kwamba mmepata silaha za nguvu, mmepata sare za kijeshi, mmepata nguvu. Nani anawapa silaha?
Nani asabu kabisa FRDC wanauzisha silaha? Niao kuona kabisa Ituri maneno sehemu yote wanauzisha silaha. Sasa silaha yote iko ndani ya Kongo inatoka sehemu gani? ADF iko na silaha. Kodeko wana silaha. Mai mai yote ya Kongo, paka jedeo kukatanga pale iko na silaha. Ile silaha yote inatoka wapi? Unaona kama tunabapiga na wanyang'anya silaha. Ile ile wapiga sehemu wanaita Rumangabo, tulitoa silaha nyingi sana. Tulipiga Kibumba, tulitoa silaha nyingi sana. Wakati wamekuja leo, ile silaha yao tunasema kabisa mpanga ya Goliati ilikata kabisa shingo ya Goliati leo. Iliwapigisha kabisa na silaha yao, na wanatawanika kiholela.
mnasaidiwa na serikali ya Rwanda. DRC inadai hivyo.
Serikali ya Rwanda haiwezi kusaidia hata na kitu lolote. Haitusaidia hata na kitu lolote kabisa. Hata shindano hii, mimi nasema kila siku, hata shindano hii serikali ya Rwanda haiwezi kusaidia na kitu, haitusaidia na kitu lolote kabisa. Hii maneno ya uongo ni uongo mtupu bwana. Ni nguvu zetu kabisa. Napigana na nguvu zetu na akili zetu kabisa. Sababu M23 kama watu wajue ni serikali kabisa ya nguvu sana. Tuko wanajeshi kabisa, anajua kitu ya kufanya. Na tunaifanya kabisa vizuri. Tuko wajeshi kamilifu bwana. MONUSCO inapandisha ndege wanapiga, lakini hatubabaika na lolote kabisa. Hakuna hata kitu moja hizi tubabaikisha kabisa.
Mnadai kwamba jeshi la Kongo linasaidiwa na waasi wa FDLR. Mna ushahidi huo?
Tuna ushahidi. Tulionyesha wakaritasi walisaini. Tulionyesha hadharani. Haiko kitu kabisa ya kuficha tena. Hao peke wana peke wanasema, na wapopulasion iko nasema, iko nalalamika jinsi niko naona wanafanya tena maneno ya manyanga tena ndani ya eneo hiko. Kabisa hiyo kabisa iko tena kitu ya kuficha. Ni kitu iko hadharani. Wanavaa uniform ya FRDC. Wanasema hao peke iko nasema. Wa picha iko, tulionyesha picha ya Rulinda. Kama Rulinda alivaa uniform ya FRDC. Tulionyesha jinsi karitasi nani kano tokolonga walisaini na vikundi mingi ya FDLR foka, FDLR rudi. Tulionyesha hiyo kabisa. Haiko tena ya kuficha.
Rais wa Kongo amesema kwamba hana shaka kabisa, ana uhakika wa kutosha kwamba nyinyi waasi wa M23 mnasaidiwa na serikali ya Rwanda. Kongo ni serikali ambayo ina ujasusi wake na maafisa wake na uchunguzi wake.
Hii maneno ya Kongo kama unaifuata kabisa bwana, utachanganyikiwa peke yako. Unaona wakati moya walidanganya hata rais. Rais walimdanganya sana maneno nyingi sana ndani ya Kongo. Yeye anaporomoka na maneno kabisa, lakini maneno nyingi walimdanganya sana. Unaona wakati alifika hapo Beni, wakati mmoja anasema idadi ya wanajeshi. Ah, dunia ilicheka. Alisema nini? Niko na 20,000 troops niko Beni. Lakini anatangua nyuma, walimdanganya. Hiyo rais yetu walimdanganya sana, wanamdanganya kila siku kabisa. Ili wamtoe tu hela, hakuna kitu ingi.
Sasa katika
jeshi ya Kongo inafanya kazi gani bwana? Hakuna kazi wawezi fanya. Wanasema tu maneno ya uongo, ya uongo. Walisema nini? Walisema walitutoa ndani ya chanzo ya Runyoni. Leo tena wanarudia, inabidi tutoke ndani ya chanzo na Runyoni. Unaona? Ni watu wanasema tu maneno ya uongo kila siku kabisa. Hawana msimamo imara. Ni watu wanaporomoka tu kwa maneno ili watafute tu pesa peke yake.
Katika mazungumzo ya Nairobi ya mwezi wa nne, ambapo nyinyi kama waasi wa M23 mlihitajika kuwepo katika mazungumzo yale, lakini mkaondoka mashambulizi ya kanza, viongozi walikubaliana kwamba wataunda jeshi la pamoja kupambana na nyinyi M23.
Hii maneno kama unafuatilia vizuri, wakati wa rais walikuwa huko Nairobi, sisi tulikuwa hapo na eneo yetu. FRDC na FDLR wanakuwa shambulia ngome zetu haraka sana pale Nairobi directly. Wanasema nini? Watu wetu waondoke ndani ya mazungumzo. Ni watu hawapendi amani peke yake. Sisi tunapenda amani. Tulisaini ceasefire, tunasema kila wakati nilisaini barua, mimi nasema tunataka amani, tunataka tuzungumuze. Lakini hao wapendi amani. Ili kama desordre iko ndani ya nchi, hao wanapora mali, hao wanakuwa tajiri sana kabisa, wanapenda tu tuendelee kabisa vile vile tu. Iko watu ndani ya serikali yetu ya Kongo, ndani ya FARDC, wanapenda amani, wanapenda tu desordre iko ndani ya nchi yetu. Wanapenda amani. Kama wangekuwa watu wa kupenda amani, hawangekuwa shambulia ngome zetu wakati wanakuja shambulia wakati hii. Hawangekuja kabisa. Ni sababu gani? Sisi tunapenda amani, tuliwaandikia barua dunia yote, tunataka amani, tunataka mazungumzo. Lakini wanakuja tena kushambulia ngome zetu. Hili kabisa hawapendi amani.
Kuna makundi mengine ya waasi kama ADF, Maimai, FDLR, CODECO na makundi mengine. Kama mnapenda amani, mbona hamungekuwa mnayashambulia yale makundi tena mshambulie wanajeshi wa serikali?
Sisi hatushambulie serikali yako. Ufati ni maneno mzuri, ni hao ndio wanakuja shambulia ngome zetu. Na hiyo tunafanya nini? Ajili ya kujilinda, tunajibu mapigo yao. Eh bwana, kama juu hii maneno, nilitangaza. Saa ingine ausome hii maneno. Nilitangaza hiyo maneno. Tulilomba serikali ya Kongo na makubaliano tuliobaliana, tulinde kabisa brigade moja special ya kuenda kupiga ADF. Tulilomba hiyo kitu kabisa na tulikubaliana. Tulilia hiyo kitu, tunalia hata leo. Tuende shambulia kabisa ADF, nalo ndio adui zetu kabisa. tunalia, tulikubalia na government, lakini government anakataa hii. Tulisema tutaleta battalion mbili, FRDC ataleta battalion mbili. Moja itatoka kikundi ya MLC ilikuwa bwana Javier Bemba, nyingine tena battalion nyingine itatoka na hii ya General Sosem Munene. Tulikubalia na hiyo maneno yote, tulisema tutaenda sisi wote, itakuwa hapo ZN, watu wanaita Masisi, hapo ndio tutafanya training ya wale watu, ili kabisa kuunda kabisa ile brigade kwenda shambulia ADF. Tunalia hiyo kitu hata saa hii, kama nasema hakuna mapambano kati ya sisi na FRDC, twende shambulia ADF. E bwana, tutaenda kabisa kusaidia banduku yetu kabisa, na furaha sana juu ni nchi yetu kabisa. ADF ba FDLR ba etranger wanakuwa kuvamia nchi yetu, wanaua banduku zetu, wanafanya maneno yote wanapenda, lakini government ya Congo, MONUSCO, wanabaregezea kamba, wanawapokea vizuri, wanawaangalia, lakini wanatumikisha nguvu zaidi kupiganisha M23 kwa Wakongomani. Tunapigana juu ya haki zetu, tunapigana juu ili Congo nchi yetu ikue Congo nchi moja vizuri, itembeze kabisa mzuri, watu waishi mzuri kabisa ndani ya nchi yetu. Wanatugombania na kabisa na nguvu mingi, lakini ADF FDLR ni wanakuwa marafiki yao, wanauzisha silaha, wanafanya kitu yoyote wanapenda, wanawalinda mzuri, wanapatia combat vitu yote kabisa, wanafanikia hiyo.
Sasa Ngoma, makamanda wa majeshi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana Goma sasa hivi. Hawa ni makamanda ambao marais wao walikubaliana kuunda jeshi kupambana na nyinyi. Watakapokuja kupambana na nyinyi, wanawatambua kama sio kwamba mnaishi ngome zetu, mnalinda ngome zetu, hapana, kwa sababu mupo katika nchi ambayo ina sheria zake, mumechukuliwa kuwa waasi. Mtakaposhambuliwa, mpo tayari kwa majibizano hayo?
Nani atakuwa kutushambulia sababu gani? Wanajua vizuri kabisa tuna sign mkataba na government ya Congo. Watakuja kutushambulia sababu gani? Tunafanya vitu gani? Sisi tunaekaa hapo ili tusubiri government ya Kongo itimize maneno ambayo tuliozungumza, tuliokubaliana. Sasa hao watakuwa tena shambulia ngome zetu sababu gani? Wale watu yote ni wa witness hiyo maneno, wanajua vizuri tulisaini mkataba 2013 tulisaini, 2020 tumesaini na bwana Tshisekedi, tuko na makubaliano ambayo tulisaini. Tunaomba hii government ya Kongo itimize maneno ambayo tuliokubaliana. Watakuja kutushambulia sababu gani? Tunafanya nini? Hatufanye kitu. Government ya Kongo ndio inakuja kutushambulia ngome zetu. Hakuna hata siku moja sisi tunaenda kushambulia ngome ya FRDC. Kama anakuja kutushambulia, sisi tunajibu mapigo na tunafuata kwenye waliotoka ili tuvunje nguvu yao. Hiyo tunafanya hiyo peke yake bwana.
Sasa mkisema ngome zenu, ADF wakisema ngome zao, Mai Mai ngome yao, Kodeko ngome yao, FDLR ngome yao, si mnaona kwamba Kongo itakuwa ni Kongo ya ngome?
ADF haiko wa Kongomani. Usiseme hiyo maneno. ADF wanaua wadada yetu, wanaua mama yetu, wanaua baba yetu, wanaua babu yetu. ADF ni adui ya Kongo. Sisi si adui ya Kongo. Sisi tunapigana hii adili ya wananchi. Tunapigana ili watu yote wa nchi mzuri waishi mzuri ndani ya ile nchi. Si hatu kwa ADF. Wewe sema kinao tunalingana na ADF? Hakuna ila hiyo, wewe sema hiyo maneno. Sisi ni wananchi ya Kongo. Tunapigana ajili ya Kongomani wakuwe vizuri ndani ya Kongo.
Ni msemaji wa kundi la waasi la M23 Meja Willy Ngoma akizungumza na Sauti ya Amerika. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi wa kipindi hiki amekuwa Aida Isa. Hadi wakati mwingine, na kushukuru kwa muda wako kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na usiku mwema.